እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ ቃል እግዚኣብሔር ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰብ ቡጃ ያሉኒ ሓሳ ክሳረ በካ ስምዓኒ ከመይ ፅንሑ ክቡራት ሰማዕትና ኣብ ናይ ሎሚ ናይ ቃልቲ ዜና ድማ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ መዕራፍ ሓሙሽተ ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ኢና። ብመጀመርያ እግዚኣብሔር ምእንቲ ከምህረና ክመርሓናን ሕድር ዝበለ ፀሎት ክንፅል ኢና ንፀሊ። ኣብ ሰማይ ሰማያት ትነብር ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነካ። ሕጂ ድማ ቃልካ ከፊትና ኣብ ነዝናሉ እዋን ንስኻ ምሳና ክትከውንን ክትመርሓናን ንምን ብጎይትና መድሓና ኣስ ክርስቶስስም ሓራይ እምበኣር ብመጀመርያ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ መዕራፍ ሓሙሽተ ካብ ሓደ ክሳብ 1ሰርተ ዘሎ ሓሳብ ከምቦ ይደሊ። እዛ ምድራዊት ናይ ድንኳን ቤትና እንተፈረሰት እኳ ሓንቲ ህንፃ ካብ ኣምላኽ ብኢድ ዘይተገብረት ናይ ዘለኣለም ቤት ኣብ ሰማያት ከም ዘላትና ንፈለጥ ኣሎና። ምንም እኳ ልቡሳት እንተኾንና ዕሩቓት ኮይንና ከይንርከብ እታ ሰማያዊት ቤትና ክንለብስ እናናፈቕና ኣብዚ ንዳፋነቕ ኣሎና። ንሕና ኣብዚ ድኳን እዚ ኮሎናስ እቲ መዋቲ ብሂወት ምእንቲ ክወሓጥ ኣብ ልዕሊኡ ክንለብስ እምበር ክንቅጥቀጥ ስለ ዘይንፈቱ ከቢድና ነሽከርኮር ኣለና። ግናኸ እቲ ነዚ ዘዳለወና ዕርቡን መንፈስ ከዓ ዝሃበና ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ኩሉ ሳዕ እሙንቶ ኣላትና ብእምነት እምበር ብምርኣይ ኣይኮናን መላለስ ዘለና እሞ ኣብ ስጋ ሰፊርና ኮሎናስ ካብ ጎይታ ርሑቓት ከም ዝኾና ንፈለጥ ኣለና። ግና ከእመንቶ ኣላትና ካብ ስጋ ግዒዝና ምስ ጎይታ ክንነብር ባህግ ኣሎና። ነፍሲ ወከፍ ነቲ ብስግኡ ከሎ ዝገብሮ ሰናይ ኮነ ወይ እከይ ምእንቲ ክቕበል ኩላትና ኣብ ቅድሚ መንበር ፍርዲ ክርስቶስ ብግዲ ክንግሃድ ኢና። ስለዚ ድማ ኣብ ስፍራና እንተሃሊና ወይ ሳብ ወፃኢ ንኡ ክንሕግሶ ንፅዕት ኣለና። ሕራይ እምበኣር ኣብዚ ሓሳብ እዚ እንሪኦ ሓሳብ እንታይ እዩ፣ እቲ ዋና ነጥቡ ኸ እንታይ እዩ ዝብል ክንርኢ ክንፍትን ኢና። ኣብቲ ናይ መጀመርያ ሓሳብና እንሪኦ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ መዕራፍ 5 ፍቕዲ 1 ዘንበብናዮ እዩ። ንሱ እናርኣና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ። እሺ እንታይ ይብል ቁጥሪ 1፣ እዛ ምድራዊት ናይ ድኳን ቤትና እንተፈረሰት እኳ ሓንቲ እኳ ህንፃ ካብ ኣምላኽ ብኢ ዘይተገብረት ናይ ዘለኣለም ቤት ኣብ ሰማያት ከም ዘላትና ንፈልጥ ኢና። እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ጳውሎስ? ብዛዕባ ምንታይ እየ ክዛረብ ዘሎ? ብዛዕባ እቲ ንሓስቦ ዘለና ህንፃ ወይ ቤት ድዩስ ወይስ ብዛዕባ ምንታይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ? እዚ ንፅፅር ከ ብዛዕባ ምንታይ እዩ ዝብል ሓሳብ ብምርኣዩ ንጀምር። نزح حساب زين مركاب اب كلاي كورنتوس معرف 4 فقدي 10 تشي جميرو زلوخ 7 10 شمون تزلو حساب يملسلناي انت اي زبل اتي شعاز حلفن قليل صبابان ما عليا زي بلو بلوص نايز العالم ملو رزين كدالولنا ايمو اتناي وصاي سبنا انت بسبسه اتي وشتنا ابز صباح يدسالو زين حللينا اتي زرعن غزيو እቲ ዘይረአ ግና ንዘለዓለም እዩ ንሕና ነቲ ዘይረአ እምበር ነቲ ዝረአ ኣይነጥምትን ኢና ስለዚ እቲ ንፅፅር ኣብዚ እቲ ወፃእ ሰብና እንተበስበሰ እቲ ውሽጥና ግና ኣብ ዘፅባሕ ይሕደስ ኣሎ እዩ እቲ ዋና ንፅፅር ኣብዚ ሓሳብ እዚ ብዛዕባ ደጋዊ ሰውነትናን ብዛዕባ ውሽጣዊ ሰውነትናን ብካልእ ኣባህላ ብዛዕባ ስጋዊ ሰውነትና ወይ ድማ ብዛዕባ ኣብዚ ዓለም ዘሎ ሂወትናን እንደገና ከዓ ብዛዕባ እቲ መንፈሳዊ ዝኾነ ሂወትና ምስ እግዚኣብሄር ዘለና ርክብ ወይ ድማ ብዛዕባ ክርስቶስ ኣብ መወዳእታ ዝህበና ሂወት ክብሪ እዩ እናተዛረበ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሸዓ ዝሓልፍን ቀሊለን ፀባና ማዕለያ ዘይብሉ ብሉፅ ናይ ዘል ዓለም ሙሉእ ረዚን ክብሪ የዳልወልና እሞ እቲ ናይ ወፃኢ ሰብና እንተበስበሰ እኳ እቲ ውሽጥና ኣብ ፀፅባ ይሕደስ ኣሎ ክብል ከሎ ጳውሎስ እዚ ኣገልግሎት እዚ እንተብፅሕ ብዙሕ መከራ ይበፅሖ ነይሩ ዝነበሮ ናውቲ ኮነ ዝነበሮ ገንዘብ ኩሉ ይስእን ነይሩ ኣብ ሽግር እዩ ነይሩ ስለዚ በዚ ሽግር እናሓለፈ ከምቲ ዝበሎ እቲ ወፃኢ ሰብና እንታይ ይኾን ኣሎ እዩ ይጠፋ ኣሎ እዩ ይብስብስ ኣሎ እዩ መዋቲ እዩ በስባሲ እዩ ነገር ግን እቲ ናይ ውሽጢ ሰብነትና ግና እንታይ ይኸውን ኣሎ እዩ ህወት ይረክብ ይዓቢ ይነቓቓሕ ኣሎ እዩ ብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ማለት እዩ ብኸመይ እዩ ዝብል ሓሳብ እስከ ንርአይ ቅድሚ ናብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 1 ንምርኣይና ማለት እዩ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልኩኹም ሓጢኣት ኣብዚ ዓለም ብምእታዉ ሓጢኣት ንሰብነትና እንታይ ገይርዎዩ በስባሲ መዋቲ ጠፋኢ ገይርዎ እዩ ኪንዮ እዚ ሂወትና ብጭንቀት ብሽግር ብመከራ ንክሓልፍ ገይርዎ እዩ ነገር ግን እቲ ናይ ውሽጢ ሰብነትና ግን ብእግዚኣብሄር ተኣሚንና ከም በዓል ጳውሎስ እቲ ሓላፍነትና ብ ነከናውነሉ እዋን እቲ ተለኾና ብ ነከናውነሉ እዋን ግን ናይ እግዚኣብሄር ሓይሊ ናይ እግዚኣብሄር ፍቕሪ ናይ እግዚኣብሄር ልውሃት ናይ እግዚኣብሄር ሓልዮት ኣብ ሕድሕድ መንገድና ስለ ንሪኦ ብካልእ ኣባህላ ሓድሽ ልምዲ ዕለት 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 እናረኸብና ስለ ንኸይድ በዚ መልክዕ እዚ እቲ ውሽጣዊ ሰብነትና ወይ ድማ እቲ መንፈሳዊ ሂወትና ወይ ድማ እቲ ምስ እግዚኣብሄር ዘሎ ርክብና ግን ሓድሽ ኤክስፒሪየንስ ብምርካብ ምስ እግዚኣብሄር ዘለዎ ርክብ ብምስጣም ኢቨን መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ብምዕጣቕ እቲ ሰማያዊ ዝኾነ ፀጋ ብምልምማድ ወይ ድማ ተቐቢልካ ተልእኾኻ ምፍፃም ኣብኡ ምርካብ እቲ ውሽጣዊ ሰብነትና ወይ ድማ እቲ መንፈሳዊ ሂወትና ይሕደስ ኣሎ እዩ ኩሉ ግዜ ዋላ መከራ ተረኸብና ስጋዊ ሰውነትና ወይ ድማ ተበስባሲ ኣካላትና ወይ ድማ ተዘለና ነገር ኩሉ ብዚ ምድሪ እንተጠፍአ እንታይ ይከውንን እዩ እቲ ውሽጣዊ ሰብነትና ግን በዚ መልክዕ እዚ ካብ እግዚኣብሄር ዝረኽቦ በረኸት ጥራሕ እንታይ ይኸውን ኣሎ እዩ ይሕደስ ኣሎ እዩ ይብለና ቀፂልና ሓደሓደ ተወሳኺ ሓሳብ ቅድሚ ምርኣይና ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 1 ዘንበብናያ ነገር ኣላ እንታይ እዩ ዝብል እዚ ንፅፅር ሒዙ እንደገና ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 1 እዩ ዝመፅእ እንታይ ይብል እዛ መድራዊት ናይ ድኳን ቤትና እንተፈለሰት እኳ ሓንቲ ህንፃ ካብ ኣምላኽ ብኢድ ዘይተገብረት ናይ ዘለዓለም ቤት ኣብ ሰማያት ከም ዘላትና ንፈለጥ ኢና ደሴም ሓሳብ ሒዙ ቅድም ኢልና ብዘንበብናዮ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 16 ክሳብ 18 ዘንበብናዮ ውሽ እቲ ዝረአን እቲ ዘይረአን ኢሉ ዝገለፆ ማለት እዩ እቲ ደጋዊ ንሪኦ ኣለና ንጭብጦ ኣለና እቲ ደጋዊ ሰብነትና እንደገና መከራውን ይረክብ ኣሎ ታንጀብል እዩ ዝጭበጥ ነገር እዩ መንፈሳዊ ሂወትና ግን ምስ እግዚኣብሄር ዘሎ ሂወትና ግን ኣይረአን እዩ ፍርኡ ኢና ንሪኦ እምበር እቲ ምስ እግዚኣብሄር ዘለና ጥቡቕ ርክብ ሰባት እቲ ሂወትና ትዘፍረዮ ነገር እዮም ዝርዩ እምበር ካልእ ዝረአ ነገር ይብሉ ስለዚ እቲ ዘይረአ ግን ዝሓሸ ምዃኑ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረብ። ስለዚ ምስኡሕ ኣታሒዙ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 1 ከዓ እንደገና ተንፅፅር ቀፂሉ ካልእ ቃላት ክጥቀም ከሎ ኢና ንርኢ። እንታይ እንተን ካልእ ቃላት ዝብል ሓሳብ እዛ ምድራዊት ናይ ድኳን ቤትና እንተፈረሰት እኳ ሓንቲ ህንፃ ካብ ኣምላኽ ብኢድ ዘይተገብረት ናይ ዘለኣለም ቤት ኣብ ሰማያት ከም ዘላትና ንፈልጥ ኢና ይብል። ስለዚ ብክልተ ኣብዚ ከዓ ክልተ ነፅፀር የምፅእ ምስኡ ተተሓዘ ማለት እዩ። እታ ቀዳመይቲ ድንኳን፣ እታ ካልአይቲ ከዓ ህንፃ። እዚ እውን ብዛዕባ ትቅድሚ ኢሉ ዝጀመሮ ሓሳብ እዩ። ኣብ መንጎ ድኳንን ህንፃን ማለት እዩ። ድንኳን ግዜያዊ እዩ፣ ፈራሲ እዩ፣ ጠፋ እዩ። ስለዚ ነቲ ደጋዊ ሰውነትና ነቲ ዝረአ ነቲ በስባሲ ዝውክል እንትኸውን፣ ነገር ግን እቲ ሰማያዊ ህንፃ ተባሂሉ ተገሊጹ ዘሎ ነቲ ዘይረአ መንፈሳዊ ህይወትና ናይ ውሽጢ ሰብና ኢሉ ገሊፅዎ ዘሎ ሓሳብ እዩ። ኣብዚ ሓሳብ ንሪኦ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ? እታ ምድራዊ ድንኳን ቤትና እንተፈረሰት ከምቲ ቅድም ኢሉ ዝበሎ ማለት እዩ። ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 16 እንታይ ኢሉ እቲ ምድራዊ ቤትና ወይ ድማ ተደጋዊ ሰብነትና እንታይ እዩ ዝኸውን? መከራ እዩ ዝሓልፍ ዘሎ፣ ብሽግር እዩ ዝሓልፍ ዘሎ እዩ። ደጊማ ከም ብበልኩም እቲ ሸዓ ዝሓልፍን ቀሊልን ፀበባና ማእለያ ዘይብሉ ብሉፅ ናይ ዘለኣለም ሙሉእ ረዚንን ክብሪ የዳልበልና እዩ እሞ እቲ ወፃኢ ሰብና እንተበስበሰ እኳ እቲ ውሽጥና ኣብ ፅፅባሕ ይሕደስ ኣሎ ይብል። ብመከራ ዝሓልፍ ዘሎ፣ ብሽግር ዝሓልፍ ዘሎ እንተበስበሰ ይብል። እንደገና ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ እዚ ድኳን እዚ እንተፈረሰ ይብል። ስለዚ ዝደጋዊ ሰብና በስባሲ እዩ፣ ብመከራ ዝሓልፍ ዘሎ እዩ፣ እንደገና ድማ ፈራሲ እዩ ይብለና። ብምንታይ ምክንያት? ብሓጢኣት ምክንያት፣ ብሓጢኣት ምክንያት፣ ብዘይምእዛዝ ምክንያት። ኢንፋክት ብሓጢኣት ምክንያት ዝኣተወ ግን እቶም ብክርስቶስ ዝተቐበሉ ግን በቶም ሓጢኣተኛታት ወይ ድሞ እቶም ብክርስቶስ ዘይኣመኑ ሰባት ግን ብዝገብርዎ ስደት ምክንያት በዓል ጳውሎስን እቶም እሙናት ዝኾኑ ኣብ ዘመናትን ክስደዱን እንደገና ክሓዝኒ ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ እታ ምድራዊት ናይ ድኳን ቤትና እንተፈረሰት እኳ ሓንቲ ህንፃ ካብ ኣምላኽ ብኢድ ዘይተገብረት ናይ ዘለኣለም ቤት ኣብ ሰማያት ከም ዘላትና ንፈልጥ ኢና። ሕጂ ናብቲ ዘይረአ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። እቲ ዘይረአ እቲ መንፈሳዊ ሂወትና፣ እቲ እግዚኣብሔር ኣብ መወዳእታውን ዘኽብሮ ብሉፅ ዕለት ዕለት እንታይ ይኸውን ኣሎ? ይሕደስ ኣሎ ሓደ። እቲ ካልኣይ ከዓ ብዛዕባ ሰማያዊ ቤትና ክንርኢ ከለና ከምዚ ይብል፣ ብዛዕባ እቲ ሰማያዊ ቤትና ወይ ድማ እግዚኣብሄር ስለተሰርሖ ማንነት፣ ብቓል እግዚኣብሄር ስለተሰርሐ ማንነት ክዛረብ ከሎ፣ ምክንያቱ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ስጋዊ ማንነትና ወይ ድማ ደጋዊ ሰብነትና እተሰርሐ በዚ ናይ ዓለም ፕሪንስፕል እዩ፣ በዚ ናይ ዓለም መርሖ እዩ፣ በዚ ናይ ዓለም ኣተሓሳስባ ብሓጢኣት እተሃንፀ እዩ። ነገር ግን እቲ መንፈሳዊ ሂወትና ግን ኣብዚ ከለና እውን ኣብ መፃ እውን ኩሉ ምሉ ስራሕ ብምንታይ እዩ? ብናይ እግዚኣብሄር ቃል እዩ፣ ብእግዚኣብሄር ባዕሉ እዩ። እንዲያም ኢንፋሲስ ክህብ ከሎ ከምዚ ይብል፣ ሓንቲ ህንፃ ይብል እሞ ካብ ኣምላኽ ሓደ ብኢድ ዘይተገብረት ክልተ ናይ ዘለኣለም ቤት ኣብ ሰማያት ኣላትና ወይ ድማ ኣብ ሰማያት ከም ዘላትና ንፈልጥ ኢና ክብል ከሎ ኢና። ስለዚ እቲ መንፈሳዊ ሂወትና ወይ ድማ እቲ ኣብ መጨረሻ ንጓናፀፎ ነገር ካብ ሰብ ከም ዘይኮነ፣ ብናይ ዓለም ፕሪንስፕል፣ ብናይ ዓለም ነገር እተሃንፀ ከም ዘይኮነ፣ ብኢድ ዘይተገብረት ከም ዝኾነ፣ ናይ ዘለኣለም ቤት ጠፋእ ዘይኮነስ በስባስ ዘይኮነስ ናይ ዘለኣለም ዘለኣለማዊ ምዃኑ ይዛረበና ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ምድራዊት ድንኳንና፣ እዚ ደጋዊ ሰውነትና፣ እዚ ወፃእ ሰውነትና እንተፈረሰ እኳ ሓንቲ ህንፃን ካብ ኣምላኽ ብኢድ ዘይተገብረት ናይ ዘለኣለም ቤት ኣብ ሰማያት ኣላትና ወይ ድማ ከም ዘላትና ንፈልጥ ኢና ይብል ጳውሎስ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ንሪኦ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 13 ነዚ ተሓሒዙ ተመሳሳሊ ሓሳብ ጴጥሮስ ዘቕርቦ ነገር ኣሎ። እንታይ ይብል? ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 13 ክሳብ 15 እንታይ ይብል? ስለዚ ይብል ወይ ድማ ከምቲ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝገለፀለይ ከዓ እቲ ምቕንጣጥ ድንኳነይ ቀልጢፉ ከም ዝኸውን ስለ ዝፈለጥኩ ኣብዚ ድንኳን እዚ ክሳዕ ዘለኹ ብምዝካር ከንቀሓኩም ቁኑዕ ኮይኑ ይረኣየኒ ኣሎ። ግና ከድሕሪ ስን ብተይ ከዓ ኩሉ ግዜ ነዚ ክትዝክርዎ ኢለ ፅዕር ኣለኹ ይብል። ስለዚ ጳውሎስ ኣብዚ ኢንፋሲስ ሂቡ ዝዛረቦ ዘሎ ነገር እንታይ እዩ? ጳውሎስ ኣብዚ ዝዛረቦ ዘሎ ካብ መቐንጣጥ ድንኳነይ ቀልጢፉ ከም ዝኸውን ስለ ዝፈለጥኩ ይብል። እዚ ሰውነቱ፣ እዚ ደጋዊ ሰውነቱ ድንኳን ኢሉ ክፅውዖ ከሎ፣ እዚ ፈራሲ ሰውነቱ ድንኳን ኢሉ ክፅውዖ ከሎ፣ ስለዚ ካብዚስ ምፍላይ ኦልሬዲ ክርስቶስ ኣርእኒ ኣሎ ክብሎም ከሎ ኢና ንርኢ። ስለዚ ስለ ክርስቶስ ስለ ዘርኣየኒ ቅድሚ እውን እንታይ ክንገብረኩም ይደሊ? ከንቀሓኩም ይደሊ ክብሎም ከሎ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረብ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ እንታይ ኢና ንርኢ? ኣብዚ ሓሳብ እዚ ንሪኦ ሎሚ እንተተዛቐና፣ ሎሚ እንተተሸገርና፣ ሎሚ ብመከራ እንተሓለፍና፣ ነገር ግን ሎሚ እቲ ዘለና ሰውነት እንተሓመመ፣ እንተተጓሳቆለ፣ ነገር ግን ዘይጉስቁል ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ዘይብስብስ ዘይመውት ዘይጠፍእ ኣካል ካብ ጎይታ ከም ዘለና ኣብ ትንሳኤ ግዜ እንቐበሎ ኣካል ከም ዘለና መፅሓፍ ቅዱስ ይዛርብ እዩ። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ መዕራፍ 15 ካብ 50 ክሳብ 55 ዘሎ ሓሳብ ኣብ ዝቕፅል ሓሳብና ክንርኢና። ስለዚ ትንሳኤ ሙታን ኣሎ እዩ። ኣብ ትንሳኤ ሙታን ግዜያዊ ዘይኮነ በስባሲ ጠፋኢ ዘይኮነ ኣካል ጎይታ ከም ዘውርሰና፣ ሞት ብዓወት ተዋሕጠ ከም እተባህለ ሞት ኣባና ስልጣን ዘይህልወሉ ብክርስቶስ የሱስ ማለት ስልጣን ዘይህልወሉ ግዜ ክመፅ እዩ። ሎሚ እንተበኸና፣ ሎሚ እንተሓመምና፣ ሎሚ ብመከራ እንተዝተሰገርና፣ ኣብ ዝቕፅል ግን ጎይታ ምሳና ኮይኑ ብዝገርም ብሓጎስ ኣብ ትንሳኤ ግዜ ከም ዘተንሳኣና መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረብ እዩ። ኢንፋክት ናብ ካልኣይ ቆሮንቶስ 5:2 ንመለስ ሞ ድሕሪ እቲ ሓሳብ ከዓ ሞር ነፅር እዮም። ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5:2 ዘሎ መሊስ ክንመለስ ከለና እንታይ እዩ ዝብል? ምንም እኳ ልቡሳት እንተኾና ሕጂ ኣብዚ ናይ ዱካን ቤትና ማለት ወይ ድማ ኣብቲ ደጋዊ ሰብነትና ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ኣካልና ልቡሳት እንተኾና ዕሩቓት ኮይና ከይንርከብ እታ ሰማያዊ ቤትና ክንለብስ እናናፍቕና ኣብዚ ንዳፋነቕ ኣሎና። ስለዚ ንናፍቕ ኣለና እግዚኣብሄር እቲ ዘይመውት ዘይብስብስ ዘይሓምም ዘይጠፍእ ኣካል ዝህበና ውች ዝ ኣብ ቁፅሪ ሓደ ዝረኣናዮ ካብ ኣምላኽ ዝኾነት ብኢድ ዘይተገብረት ናይ ዘለዓለም ቤት ናይ ዘለዓለም ህንፃ ኢሉ ሕጂ ዝምስለ ዘሎ እቲ ኣካልና እዩ። እሱ ክንለብስ ሕማም ኣብ ዘይብሉ ነገር ክንለብስ ዘይጠፍእ ነገር ክንለብስ ንናፍቕ ኣለና ንዳፋናቕ ኣለና ሓን ክለብስ እናበልና እንታይ ንገብር ኣለና ኢቭን ክረኽበና ኮሉ ኣይ ድሓን እታ ዘይትጠፍእ እታ ዘይትመውት ኣካል ካብ ክርስቶስ ክንቅበል ኢና እናብልና እንታይ ንገብር ኣለና ንናፍቕ ንዳፋናቕ ኣሎና ይብል። እንዲያም ወረድ ኢሉ መልሹ ክዛረብ ከሎ ሲ ነስ ቆርቁር ኣለና ኢሉ እንደገና ክገልፅ ከሎ ኢና ንርኢ። ንናፍቕ ኣለና ጥራሕ ዘይኮነስ ነስ ቆርቁር ኣለና ክብል ከሎ ከዓ ንርኢ ጳውሎስ ማለት እዩ። እንታይ ይብል ወረድ ኢልና ክንሪኦ ከለና ቁፅሪ 4 ንሕና ኣብዚ ድንኳን ዘለናስ ኩሉ ትመዋቲ ብሂወት ምእንቲ ክወሓጥ ኣብ ልዕሊኡ ክንለብስ እምበር ክቕንጠጥ ስለ ዘይንፈቱ ከቢድና ነስ ቆርቁር ኣለና። እቲ ዘሎ ሕጂ ደጋዊ ሰብነትና ከቢድና እንታይ ንገብር ኣለና ነስ ቆርቁር ኣለና። በቲ ዝረአ ዘሎ ናይ ሰብ ዓመፅ፣ በቲ ዝግበር ዘሎ ስደት፣ በቲ ዘሎ ሕማም ኩሉ እንታይ ናገበርና ከቢድና ነስ ቆርቁር ኣለና። እታ ሰማያ ቤትና እናፈቓልና ኣት ሴም ታይም ድማ በዚ ምድራዊ ነገር ድማ ንሕና እንታይ ንገብር ኣለና ነስቆርቁር ኣለና ክብል ከሎ ኢና ንሪኦ መፅሓፍ ቅዱስ። ስለዚ ኣምላኽ ግን ከነስቆርቁር በናፍቆት ክንነብር ክንዳፋና ጥራሕ በይነና ኣይሓደገናን። ቁፅሪ 5 ኸይና ንሪኢ ኣሉዋን ግና ኸ ነቲ ዘዳለወና ዕርቡን መንፈስ ከዓ ዝሃበና ኣምላኽ እዩ። ዕርቡን መንፈስ ከዓ ዝሃበና ኣምላኽ እዩ። ዕርቡን መንፈስ ሂብና ኣሎ እቲ ነገር እቲ ከም ዝኸውን ርግፅ ዝኾነ ከም ዝኾነ ንምርኣይ ዕርቡን መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሃበና ኢና ንርኢ። ወ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ኸይና ክንሪኦ ከለና ኣነ ተኸድኩ ሕሸኩም ንመንፈስ ቅዱስ ክመፅ እዩ፣ ኣነ ተለይከድኩ ግና ይመፅን እዩ ኢሉ ነቶም ብክርስቶስ ዝኣምኑ ኩሎም መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሃቦም መፅሓፍ ቅዱስ ይዘርብ ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ዕርቡን ናይ ዳግም ምጻት ክርስቶስ እዩ። ዕርቡን ማለት እንታይ ማለት እዩ? እቲ ነገር ግድን ከም ዝኸውን ዕርቡ ዝተኸፍሎ ነገር በቃ ንካልእ ኣይህዋሃብን እዩ። ዕርቡን ተኸፊልዎ እያ ናትካ እዩ ሒዝካየ ኢኻ። ስለዚ ዕርቡን ዝሃበና ናትና ከም ዝኾነ እዩ። እዚ ነገር ዝርግፅ ከም ዝኾነ ንምርኣይ ዕርቡን መንፈስ ቅዱስ ከም ዝሃበና እዩ ዝነገረና ዘሎ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ክእሎ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ሓደ ሓሳብ ኣሎ። ንሱ ድማ እንታይ እዩ? ምናልባት ብዝተፈላለየ ሕማም፣ ብዝተፈላለየ ስቓይ፣ ጥሜት፣ ሽግር፣ መከራ ተሓልፉ ትህልው ትኾኑ ኢኹም ነገር ግን እዚ መከራ እዚ ተቐዳማይ ቀሊልን ሸዓ ዝሓልፍን እዩ። ተቐዳማይ ክንሪኦ ዘለና እቲ ካልኣይ ቀሊልን ሸዓ ዝሓልፍን እዩ። ምስቲ ሰማያዊ ቤትና ወይ ድማ ምስቲ ኣብ ሰማይ ዝተዳለወልና ነገር ክመዛዘን ከሎ ከዓ ምንም ከም ዘይኮነ እቆፅር ኣለኹ ይብለና። ካብዚ ዝተላዕለ ኣብ ሰማይ ዘይመውት ዘይጠፍእ ዘይብስብስ ኣካል ከም ተዳወለወልና ፈሊጥና ብኡ እንታይ ክንገብር ይግባኣና እዩ? ክንፃናና ይግባአና እዩ። በዓል ጳውሎስ ብዙሕ መከራ፣ ብዙሕ ሕማም፣ ብዙሕ ስቓይ፣ ብዙሕ ሽግር እዮም ዝሓልፉ ነይሮም። ነገር ግን እቲ ኣብ ሰማይ ዝተዳለወሎም ሂወት እናዘከሩ ብኡ ይፀናንዑ ከም ዝነበሩሎም እውን ንሕና ብኡ ክንፀናንዕ ይግባአና እዩ። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 እዩ ዘሎ ካብ 50 ክሳብ 5 ግና ከዓ ኣሕዋተይ ስጋን ደምን ብካልእ ኣባህላ ኣብ ትቕድም ኢለ ከንብቦ ዝፀናሕኹ ድንኳን ኢሉ ዝጠቐሶ እንደገና ድማ ደጋዊ ሰብነትና ኢሉ ዝገለፆ እንደገና ድማ እቲ ዝርአ ኢሉ ዝጠቐሶ ስለዚ ስጋን ደምን ወይ ድማ እቲ ብሓጢኣት ሪፍሬም ዝኾነ ዝተሰርሐ ኢሉ ዝጠቐሶ ማለት እዩ። ስጋ እንደምን መንግስቲ ኣምላኽ ክወርስ ከምዘይከኣሎ እቲ ሓላፊ ድማ ነቲ ዘይሓልፍ ከምዘይወርሶ ብለኩም ኣለኹ። እኖ ምስጢኢር ነግረኩም ኣለኹ፣ ኩላትና ክንልወጥ እምበር ኩላትና ኣይክንድቅስን ኢና ብሓንሳብ ብቕፅበት ዓይኒ በቲ ናይ ድሕሪ ኩሉ መለኸት እቲ መለኸት ክንፋሕ ሞ እቶም ሙታት ድማ ብዘይሓልፍ ክትንስዮም ንሕና ውን ክንልወጥ ኢና ማለት እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ክለብስ ይግበኦ እዩ እሞ ዝመዋእቲ ከዓ ዘይመውት ክለብስ እዩ። እቲ ሓላፊ ዘይሓላፊ ምስ ለበሰ እቲ መዋቲ ዘይመውት ምስ ለበሰ ሽዑት ፅሑፍ ሞት ብዓወት ተዋሕጠ ዝብሎ ቃል ክፍፀሚ ዎ ሞት ኣበየሎ ብልሕኻ ኣታሲኦልከ ኣበየሎ ዓወትካ። ብልሒ ሞት ሓጢኣት እዩ፣ ሓይሊ ሓጢኣት እውን ሕጊ እዩ። ግና ኸ ነቲ ብጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዓወት ዝህበና ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ። እዚ ፍቑራት ኣሕዋቴ ፃዕርኹም ብጎይታ ከንቱ ከም ዘይኮነ ፈሊጥኩም ብዕዮ ጎይታ ፅኑዓት ዘይትነቓነቑ ኩሉ ግዜ ዕዙዛት ክኑ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረበና ከሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ዓይነት ክቡር ሂወት ከም ዘለና እናፈለጥና ብክርስቶስ ብምእማን ከም ፈቓዱ ብምኻድ ንየሱስ ክርስቶስ ብትዕግስቲ ብምፅባይ እቲ ዝሃበና ተልእኾ ብምፍፃም ክንነብር ይግባአና እዩ። እዚ ዓይነት ሂወት ቅድም ኢልና ዘንበብናዮ ዝወሃቦም ቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ ጥራሕ እዩ። እዚ ዓይነት ሂወት ዘይመውት፣ ዘይብስብስ፣ ዘይጠፍእ ኣካል ዝወሃቦም እቶም ብክርስቶስ ብምእማን ከም ፍቓዱ ከም ትእዛዙ ዝኸዱ ጥራሕ እዮም። እቶም ዓመፀኛታትን ብዓመፅ ዝቕፅሉን ሰባት ግን እዚ ኣይረኽብዎን እዮም፣ እዚ ክብሪ እዚ ኣይረኽብዎን እዮም። ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ኣኽራን ሕሙና ንሕና ከም እሙናት ፍጡራት ኣምላኽ ብመንገዱ እናተመላለስና ፅድቁ ተቐቢልና ከም ፍቓድ ክንመላለስ ይግባአና እዩ። እዚ ክንገብር እምበኣር እግዚኣብሔር ፀጉ የብዝሓልና ኣብ ዝቕፅል ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ኩኑ። ጎይታ ይባርኹም።